Уважаеми слушатели, вие слушате пресконференция на тема «Не на контрола в интернет». Обсъжда се продължаващия постоянен натиск върху законодателя да приема закони, налагащи контрол, филтриране и ограничаване на интернет и в частност акта и закона за хазарта. Участници са Сдружение за електронни комуникации, Асоциация на потребителите и телекомуникационните и интернет услуги, Българска асоциация по информационни технологии, Сдружение на независимите интернет доставчици, Интернет общество България, Българска асоциация на кабелните комуникационни оператори, програма Достъп до информацията.
Добър ден на всички, можем да започваме. Добре дошли на пресконференция на 8 организации на тема «Не на контрола в интернет». Ще представя първо участващите организации в тази пресконференция. Това е Сдружението за електронни комуникации с представител Невен Дилков, това съм аз. Асоциацията на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги с представител Янаки Ганчев, колегата. Интернет общество България с представител Митко Ганчев. Българската асоциация по информационни технологии с представител Теодор Захов. Програма Достъп до информация с представител Фани Давидова. Сдружението на независимите интернет доставчици с представител Страхил Иванов. Магдалена Георгиева от Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори. И гражданска инициатива «Не на акта и контрола върху интернет» с представител Илиан Пламенов. Решихме да свикаме тази пресконференция, защото заради големия от обществен отзвук и силният интерес към протичащите в държавата в момента процеси, свързани с регулирането на интернет. Както всички знаете, на 11 февруари имаше голяма демонстрация против приемането в България на международното споразумение акта. Това беше само една от силните инициативи, които показаха отношението на българския народ към изобщо към контрола в интернет. Знаете, след това българското правителство спря процеса по приемане на това споразумение, но непосредствено след това в парламента беше внесен за обсъждане и приемане новия закон за хазарта, където се оказа, за наша голяма изненада, че има клаузи, които са с точно същия смисъл, срещу които толкова дълго време се борихме и се стремяхме да не се появяват. Това са клаузите, свързани с филтриране и контрол на трафика в глобалната мрежа интернет в частта и за България. Сега ние ще представим позициите на отделните организации, като се стремим да се допълваме взаимно, защото се оказа, че има изключително много информация, която може да се коментира, и изключително много данни и факти, които могат да се анализират и да се използват, за да се прецени колко всъщност е тежък този проблем и как трябва да се подходи, нали, за да престане той да бъде проблем. Нашата генерална позиция на всички тези организации е, че контрола в интернет е не само ненужен, а и неправилен, и е абсолютно против интереса на голяма част от българския народ. Сега конкретно, като представител на Сдружението за електронни комуникации, което е сдружение на доставчици на телеком услуги в България, ще представя няколко интересни данни и факти против контрола в интернет. На първо място ще обърна внимание на факта, че съвременните интернет мрежи са изключително комплексни съоръжения. Само в България в час пик минават над 300 гигабита трафик в секунда. 300 гигабита трафик в секунда. Това е съдържание, което е равно на три пъти размера на голямата британска енциклопедия. Всека една секунда в интернет мрежите в България преминава такова съдържание. За един ден това е над 250 000 пъти съдържанието на голямата британска енциклопедия. Този трафик, за да минава през тези мрежи, те трябва и те са изключително добре настроени и ни много финно работещи механизми. Всякакво бърникане в тях с каквато и да е цел, което им е различно от тяхната цел да пренасят трафик, създава предпоставки за нарушаване на тяхната работа и неизпълняване на тяхната функция като хората. За да подчертая тази си позиция, ще цитирам и за всички от вас ще бъдат достъпни тези материали. Позиция на Европейската асоциация на интернет доставчиците, която се казва EuroISPA, в която е направен анализ на всички варианти за филтриране в интернет и са показани техните сериозни недостатъци. Един от най-важните и силни недостатъци, това е свързано с де-факто невъзможността да се наложи ефективен контрол в интернет. Има два стандартни и лесни начини да се филтрира трафик в интернет. Два начина технически. И аз се постарах да пусна един Google Search за прокси и VPN сайтове. Резултати бяха 133 милиона. Значи, даже само част от тези страници да съдържат начини за филтриране. Очевидно, че има 100 000 начина да се заобиколят тези два начина за филтриране в интернет. Всеки потребител, който знае как се ползва прокси, а то е изключително елементарно, става за около 6-7 секунди, може по един най-елементарен начин да заобиколи всякаква филтрация в интернет, което прави въвеждането на този вид техники напълно неефективно. На второ място аз искам да отбележа конкретно за филтрирането на хазартни сайтове. Според мен и така практиката, която се е наложила в Европа, показва, че обявяването на един списък от сайтове за незаконни е най-добрият начин да се рекламират тези сайтове. Всеки потребител, който иска, който решил, че има нужда да залага в хазартни сайтове, първото нещо, което би направил, ако бях аз на негово място, е да проверя списъка с забраните сайтове, понеже съвсем правилно ще предположа, че тъй като те не плащат данъци, ще могат да предложат по-голяма възвръщаемост на заложените средства. Въвеждането на този на такъв контрол може да поощри потребителите, генералният потребител в България, да търси начини за заобикаляне на тези контроли. Това ще доведе до една така до един процес на минаване в нелегалност на всички тези потребители. Много вероятно, ако се въведе нали, такова филтриране, проучванията след това да покажат, че е спаднало използването на нелегални сайтове. То няма да е спаднало. Те просто няма да се виждат, че по стандартните начини, че хората минават там и отиват там да се възползват техните услуги. Ние смятаме, че има други начини за контрол и така поощряване на легализирането на хазартните сайтове. Те са свързани с много други подходи, които варират от по-добра политика за облагане с данъци до контрол на финансовите средства, които са много по-практични и по-възможни за прилагане в практиката и в никакъв случай това не трябва да включва контрол в интернет. Сега ще дам думата на следващите колеги, за да се изкажат по тази тема. Янаки, като представител на... Добре, дай ми кути.
Да. Димитър Ганчев, интернет общество България. Аз се бях подготвил с едни цифри, с които да ви разкажа и по-скоро да ви обрисувам какви са настроенията в българското общество. Няма обаче да го направя, защото едва ли за някого е тайна, че съотношението за свободата против нея е поне 10 към 1. Като този един от 10 обикновено е представител на съответната индустрия, която в даден момент от време е решила да си защитава правата или по-скоро интересите чрез ограничаване на достъпа на потребителите. Най-често цитираните такива случаи са с индустриите, с развлекателната индустрия и въобще индустриите, разчитащи на авторски права. Сега на сцената се появява и хазартната индустрия, тъй като нейният основен продукт, залаганията, също се преместиха онлайн. Появили се друга индустрия, чието основен интерес да се премести онлайн, тя също ще започне да лобира пред правителствата, така щото нейните офлайн интереси да бъдат защитени. Ако изведнъж се окаже, че електронната търговия разваля съществено бизнеса на моловете, ще се окаже, че моловете ще се обединят и ще поискат някакво поредно филтриране. В крайна сметка обществото се уморява вече от това да се бори с защитата на един свой интерес срещу една корпорация, то на друг свой интерес срещу друга корпорация. Изглежда, че този процес май няма да спре от само себе си. Тоест, не можем да очакваме, че лобистите ще се откажат от хонорарите си и ще спрат да си вършат работата. А тяхната работа е такава, да защитават определени търговски интереси. В случая говорим за интересите на хазартния бизнес в България, които са ощетени от това, че български граждани залагат в чуждестранни сайтове. Какво по-лесно решение от това? Да спрем достъпа до чуждестранните сайтове. Освен всичко друго, на пръв поглед изглежда съвсем разумно и безвредно. Да, но не е безвредно, защото спирането на достъпа до какъвто и да е сайт е по същество цензура. Спиране на вашия достъп до някаква информация. Това, че вие сте влезли в сайта, съвсем не ви прави престъпник. Дори да е незаконно да залагате там, вие ставате престъпник, след като преведете парите към него. До тогава не сте престъпник и не би следвало да бъдете наказвани за това. Филтрирането на информацията ви наказва преди да извършите нарушението. И затова е логически неправилно да се извършва. Да, най-лесно е да се реши който и да е корпоративен проблем, като просто съответната онлайн част от бизнеса бъде ликвидирана. Значи няма онлайн видеосъдържание, супер, решили сме проблемите на производителите на филми. Няма онлайн музика, решили сме проблемите на музикалната компания. Няма онлайн залагания, решили сме проблемите на хазартния бизнес. Само че това е за ваша сметка, като ви се ограничава достъпа до информация. По-лошо. Веднъж ако се допусне по какъвто и да е кавички легитимен повод да ви се ограничава информацията, веднъж инсталират ли се съответните технически средства, за да се извършва това, оттам нататък тези технически средства могат да бъдат използвани от който си поиска, за каквото си поиска. И това според мен е основната заплаха за обществото. Наличието на средства за контрол в интернет е притеснително само по себе си, независимо от това с какви добри намерения бил послан пътя за тяхното инсталиране. Затова ние като организация от последните 20 години се противопоставяме на всякакви опити, по каквито и да са поводи, каквито и да са проблеми, да се решават чрез филтриране на съдържание. Следващото нещо, което искам да ви кажа, е какво според нас ще се случи. Две неща ще се случат. Първото нещо го наблюдаваме вече във връзка с обмяната на мултимедийно съдържание. Натискът от индустриите, в по отношение на филтрирането на торент сайтовете доведе до това, че преди 10 дена най-големите от тях се отказаха от технологията с торент файловете и ги замениха с една дистрибутирана технология, при която потребителите помежду си обменят файлове без наличието на централизиран сървър. Ако натискът в хазартния бизнес стане прекалено голям и хората им бъдат отнета възможността да залагат където те си искат, това, което ще се случи, е, че онлайн залагането няма да се правят през сайтове просто. Ще изчезне понятието сайт и няма да има какво да се филтрира. Ще се измисли някаква друга технология на принципа на peer-to-peer с софтуер, който се инсталира върху компютрите на потребителите, така защото те няма да трябва да влизат в нито един сайт и няма да има какво да се филтрира. Или иначе казано, прекомерният натиск от страна на индустриите да се филтрира някакво съдържание води винаги, до сега винаги така е ставало и няма основание да смятаме, че ще стане нещо друго, до измисленето на някаква технология, която то не може да бъде филтрирана по този начин. Така че тези опити са предварително обречени на успех. Второто нещо, което ще стане, е в съвсем друга сфера. Бих я нарекал обществено-политическа. И това е поглед така в малко по далечното бъдеще. Според мен това, което ще се случи, е, че интернет потребителите ще станат малко по активни по отношение на, да го наречем, участието си във властта. Тъй като до момента единственото, което ние правим, е властта измисля нещо, дали ще е форма на лицензиране, дали ще е форма на филтриране, дали ще е някакво международно споразумение, и обществото трябва да се защитава. Забелязваме натрупването на достатъчно голяма критична маса от граждани, които започват да възприемат новите технологии като форма за упражняване на по-пряка демокрация. Или казвам простичко, количествените натрупвания ще доведат до качествени промени в начина, по който хората ще контролират властта. Така че нашите очаквания като обществена организация, ние за това се казваме интернет общество, е, че този прекомерен натиск ще доведе до две неща. Първо, промяна в технологиите, така щото да не може да бъде осъществяван адекватен технически контрол, и промяна в обществените отношения. Каква ще е тази промяна в обществените отношения? Още не можем да кажем, но ще поживеем, ще видим. Със сигурност обаче протестите, свързани с акта, показаха, че гражданите не са склонни да толерират вече властта да решава някакви неща без да ги пита. И това мисля, че основният извод, който ние правим, няма какво да добавя.
Тодор Захов от Байт.
От името на Българската асоциация за информационни технологии аз искам да кажа, че ние също много загрижени от опитите да се въвеждат рестрикции и ограничения върху интернет. Естествено, в пълна сила сме в подкрепа на всички неща, които казаха колегите до момента. Аз искам да добавя едно нещо преди да направя по-съществената част, която съм се приготвил да говоря, а именно да допълня Димитър Ганчев, че всъщност да, безспорно се очакват да се очакват промени в начина, по който функционира обществото, и в този смисъл интернет спокойно може да бъде наречен най-демократичното техническо изобретение изобщо откакто човечеството съществува. Мераците да бъде филтриран, ограничаван, манипулиран, модериран и моделиран по желанията на различни индустрии, включително политически строеве, са всъщност дълбоко в своята същност антидемократични. най-голямото завоевание, което човечеството има за достъп до информация, се нарича интернет. Ако това бъде загубено, сме загубили и демокрацията, или поне нейния бъдещ вариант. Едно успокоение имам, че расте поколение, което израсло с интернет. И нашите деца, а и поколението, което вече не са нашите деца, са малко по-големи от тях, е пораснало с тази мрежа. Той я има, откакто се е родило, не може да си представи света без нея. Тези деца обаче и тези млади хора все още не са в управлението на държавите. В момента, в който дойде тяхното време да управляват, а това ще се случи до 10-20 години, може би, лека по лека, те ще знаят с какво си имат работа и желанията им да филтрират и да бъдат манипулирани и натискани да приемат такъв тип нормативни актове, закони, правила или да подписват споразумения, желанието им ще бъде никакво. Тоест всичката тази нагласа, която в момента виждаме 10 към 1 в полза на това да не се пипа мрежата, се пренесе и на ниво управление. Въпросът е този период да бъде удържан и да не се даде възможност на хората, които всъщност искат да ни заграждат и да ни ограничават, да го постигнат. Конкретно това, което аз искам да спомена е, понеже става дума за закона за хазарта, който е някакси на много на дневен ред, обсъжда се между първо и второ четене в парламента и там е директен текст, първият в нашето законодателство, който казва, че комисията по хазарт има право да показва и да задължава операторите да филтрират сайтове, които е преценила за нерегистрирани по българското законодателство. Прецедентът е много страшен, много неприятен, има много непредвидими и много вредни обществени последици за дългосрочен план. Но, и разбира се, аргументите са някакси много красиви. Хубаво е тия сайтове се регистрират в България, защото ще има защита на потребителите, ще плащат данъци и прочее, прочее. И тук никой не може да каже нещо напреки, така е. Но средството филтрация не е това, което трябва да бъде прилагано, за да се постига увеличаване на, как да кажа, на регистрираната част от бизнеса. И като пример в това отношение може да бъде даден френския пазар, и италианския пазар и също така и други европейски, които са въвели подобни мерки от преди няколко години, 2-3 години. Аз ще се позова на едно изследване, направено от консултантска фирма МАК на френския хазартен пазар, което всъщност разглежда какъв е ефектът от въведените мерки по филтриране и ограничаване на интернет и изводите са директни и много ясни. Няма ефект. И няма ефект, защото тези мерки са много лесно заобиколими от всеки потребител, включително такива интернет потребители, които имат средна до ниска компютърна грамотност. Тоест елементарно да ги заобиколите и е безсмислено да се въвеждат подобни неща. Следно съдържа много данни напред-назад, но също така се вижда, че французите са приложили още повече мерки. Те са приложили включително забрана на финансовите транзакции някакси, отново неефективно. Успели са да си направят процедурата за регистрация в легалните така наречени сайтове толкова сложно, че потребителите не могат да минат през нея и всъщност изкуствено, затруднявайки потребителите да играят в легални интернет сайтове, са ги избутали да ходят да играят в тези, които не са регистрирани. А те наброяват 15 000 сайта според това изследване. Тоест Франция се опитва да филтрира по хазартни причини, така да се каже, 15 000 сайта и естествено не успява да го направи. Резултатът е, че няма съществено увеличение на процентно отношение в полза на регистрираните във Франция сайтове. И разбира се, това поставя сериозни размисли пред индустрията, какви модели трябва да прилага и най-вече пред регулатора. Това, което обаче също така е интересно да се забележи, е, че в страни, в които данъчното бреме върху хазарта е високо, стимула да не си регистрираш сайта е много голям, докато в страни, в които е ниско, резултат е, че това избълва автоматично голяма част от тези, които не са пожелали да се регистрират. Не е много сложно да се сетим. Същото нещо става с данък общ доход. Когато данък общ доход е 50%, всички се опитват да крият. Като е 10%, хората го плащат. Така че мерките всъщност не трябва да минават през филтриране и забрана на интернет сайтове или манипулиране на трафика. Мерките трябва да минават през данъчната регулация. И това е абсолютно категорично. Няма как интереса на една индустрия да бъде защитаван за сметка на интереса на обществото. Грешно, стратегически неправилно и ужасно непопулярно за всеки, който го направи, да внимава какво ще му се случва на следващите избори. Грубо казано, това исках да отбележа, но всички тези неща, които казахме, се базират на проучване, което е правено специално за целта. То не е направено да ни послужи на нас, то е направено, защото си го поръчали френските хазартни фирми, за да се направи пълен анализ на техния пазар, онлайн пазар основно. И това са изводите. Не помага филтрирането, помагат другите мерки, като данъчни облекчения, удобство на работа на потребителите и евентуална защита на самите потребители, когато те знаят, че са по-защитени, играйки в локални сайтове. А между другото, в този материал също така се обсъжда и една друга забрана, която ние до сега не коментирахме. Забрана, примерно, на търсещите машини от сорта на Google, Live, Yahoo, да търсят и да показват така нерегистрирани хазартни сайтове. Пълно фиаско. Не се случва, няма и да помогне, защото това дори да намали участието и влиянието на по-малко известните сайтове, на човек, който иска да играе хазарт, изобщо не му трябва търсеща машина, за да си намери къде иска да играе. Той го научава от другия, който играе хазарт, и те си общо с хората и си комуникират помежду си. Така че тази мярка също не е ефективна, също не върши работа и освен да навреди на обществото, няма да помогне на хазартния бизнес, нито пък на българския хазартен регулатор, комисията по хазарта.
Фани Давидова от програма Достъп до информация.
Здравейте и от мен. Аз всъщност ще бъда много кратка. Доста всъщност не мина кой знае колко време от последната ни среща тук в тази пресконференция, на предишната пресконференция в тази зала. Няколко неща доста хубави се случиха от тогава до днес. Това, което ми се ще да кажа, е не само по отношение на новия законопроект за изменение и допълнение на закона за хазарта, който цели филтриране на сайтове, които предлагат хазартни услуги. Това, което ми се ще да кажа, е нещо по-общо, свързано с желанието за контрол върху интернет. Хубавите неща, които се случиха от предишната ни среща до днес, на първо място за България, това, че ратификацията на акта беше спряна. А още няколко страни спряха ратификацията си. Това са Чехия, Словакия, Полша, Латвия. Германия отказа да подпише споразумението. Така че ми се струва, че се създава една така доста силна европейска позиция по отношение на това, по отношение на защитата на правото на всеки на достъп до интернет. Изобщо ми се струва, че и европейските институции, имам предвид Европейския съд по правата на човека, който още през 2009 година по делото Times Newspaper Limited срещу Обединеното кралство намира, че интернет играе важна роля за подобряване на правото на разпространяване на информация и счита, че правото на достъп до интернет е защитено от член 10 на Европейската конвенция по правата на човека. Това е един много силен инструмент за въздействие, а също така и ми се ще да спомена решението на Съда на Европейския съюз от 16 февруари 2012 година, т.е. това се случи в рамките на предишната и тази пресконференция, затова специално го споменавам, по дело, в което така доста популярно ще го разкажа. Една асоциация за авторски права Сабам е пожелала интернет платформата NetLock да заплаща определени такси на носителите на авторски права, тъй като ползвателите на NetLock обменят помежду си файлове с музика и така торент сайт, торенти и така нататък. Решението на съда си струва наистина да има го в мрежата, можете да го намерите. е много хубаво от тази гледна точка, защото то казва, че всяко филтриране на и всяка такава мярка на принуда по отношение на интернет провайдерите и мрежата е нарушаване на правото на свободен обмен на информация. Така че ми се струва, че има вече доста така сериозни европейски инструменти, които защитават потребителите в правото им да търсят, получават и разпространяват информация. Това са така общите неща, които ми се щеше да кажа, и също ми се иска да кажа, че правото на достъп до информация е едната страна на медала, и всеки филтър или държавна принуда или държавна регулация по отношение на правото да ползваме неограничено интернет възможностите, това е едната страна на медала. Т.е. всеки филтър би ограничил наистина правото ни на достъп до информация, но от друга страна също би ограничил и правото ни на свободно изразяване. Правото на това да дам информация е другата страна на медала, на това правото да получа информация. И всяка една държавна регулация би препятствала и тези две права.
Магдалена Георгиева от Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори.
Здравейте и от мен. Действително, нашата позиция е много кратка и ясна. Асоциацията ни обединява много наброи разнородни кабелни оператори, всеки от които е и доставчик на услугата достъп до интернет. Въвеждането на каквото и да било задължение, в който и да било закон, който да задължи мрежовия оператор да позволява каквато и да било форма на филтриране за кабелните оператори, и в този смисъл смятам, че изразявам мнението на цялата индустрия, е категорично неприемливо. Това е може би най-лесния за държавата начин да осъществи контрол върху определен достъп до услугата интернет, но това категорично от преждеговорившите се доказа, че не е най-ефективният способ. Освен всичко друго, кабелната индустрия е тук, за да изрази становището си, че това, този проект на закон категорично финансово натоварва средните и малките кабелни оператори, които не притежават в условия на криза и на тежка конкуренция такъв финансов ресурс, че технически да осигурят възможността за такова филтриране. Извън всичко казано до тук за достъпа до информация, считаме, че всеки опит на държавата да наложи задължение на мрежовия оператор, чрез който той да предоставя възможност на същата тази държава да осъществява контрол върху това крайния потребител на един оператор, каква информация ще получава и откъде, считаме за нарушаване както на правата на самите оператори, така и правата на потребителите. Така че това ни е основната позиция. Ако мога нещо да отворя като скоба, винаги се противопоставят правата на операторите с правата на авторите. Считам, че формата на филтриране, каквато и да било форма на филтриране, не е средството, което ще защити по адекватен начин авторските права. Въпреки, че не това е темата сега, хазарта, смятам, темата е хазарта, смятам, че защитата на авторските права чрез форма на филтриране върху като наложено задължение върху мрежов оператор не е адекватна форма на какъвто и да било контрол.
Здравейте, Илиан Пламенов, гражданска инициатива Не на акта и контрол върху интернет. Първо бих искал да обърна внимание на момента, в който се получават, се приемат тези поправки в закона за хазарта. Паралелно с кампанията, която тече в цяла Европа срещу акта. Това е големия риск българското общество да не обърне достатъчно внимание на този толкова сериозен проблем. Де-факто това е българската акта. Паралелно, докато цялото обществено внимание е насочено към международното споразумение, ние имаме еднотипни разпоредби, с които се въвежда отново контрол в интернет. Радостният факт е, че се обединихме днес 8 организации, с които настояваме този контрол да не се приема окончателно в законопроекта. Също така бих искал да обърна внимание, че както акта прави, минава една така неписана граница, ограничава граничните свободи вследствие на защита на корпоративните интереси на производителите на марки и аудио-видео съдържание, така и чрез този законопроект и конкретно този малка разпоредба в законопроекта се ощетяват правата и свободите на интернет потребителите и на всички нас като български граждани, отново за защита на корпоративните интереси. Мисля, че ние тук всички сме за борба срещу фалшифицирането на стоките и услугите, за борба срещу незаконния хазарт, но това не трябва да става за сметка на гражданските свободи на всички нас. Затова и сме призовали депутатите като гражданска инициатива да не се въвежда контрол върху интернет трафика, а има и други достатъчни методи, чрез които може да се въведе, да се борим с този това явление. На първо място това са само регулацията на ниво граждани, на ниво икономически оператори. Другото е чрез само регулация и чрез съдебен контрол. Съдебният контрол е много важен за нашата страна, за да избегнем така наречения административен произвол и подобни нежелани действия от страна на администрацията. Апелирам и още веднъж депутатите да подходят достатъчно отговорно и сериозно към този проблем. И както сме казвали и преди като градска инициатива, акта и тази разпоредба в закона за хазарта са само един тревожен симптом на една тенденция, която ще става, за съжаление, може би по-напориста, с повече проявления, да се въвежда контрол върху свободата на информация и върху свободното изразяване на мнение и споделяне на информация в интернет. А това е нещо, което ние не можем да приемем като приемливо, като демократично, и затова призваваме, действително се подхожда много балансирано и много отговорно. Благодаря.
Господин Ваки Ганчев от Асоциацията на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги.
Като последен изказващ си, така колегите преди мене казаха всичко, което трябваше да бъде споменато, защо точно се атакува филтрирането в този закон. Просто този закон за пореден път се опитва да се създаде контрол в интернет. Същия прецедент имахме миналата година с закона за електронните съобщения. Нито ще бъде последния опит, нито както няма да бъде последния опит и акта. Ние сме го казвали това нещо, че неприемането от страна на нашето правителство, нератифицирането ни означава, че в следващия момент няма да пристигне друга директива. Има информация за подобни действия или нещо друго, което пак ще не постави в същото. Това беше вече даже упоменато тук. Аз искам да кажа тук, че ние участваме като потребителска правозащитна организация. В още от 14 декември имахме среща с председателя на комисията за бюджет и финанси, където изразихме остро позицията си срещу филтриране и ограничаване достъпа в интернет. На 14 декември, на 14 януари същото изразихме на първо четене, то не беше отчетено, мина през пленарна зала в вида, в който е внесено от вносител, с варианта филтриране между първо и второ четене, още повече се задълбочиха проблемите. И искам тук, понеже ставаше дума за варианта, в който е в закона, да ви прочита колко рестриктивно се получава в един от вариантите между първо и второ четене. Просто нещата отиват към по-зле, не към по-добре. Там се казва, че всички страниците в интернет комисията, на комисията, провайдерите трябва всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, са длъжни ежедневно да проверяват списъка и да спират достъпа, подчертавам, спират достъпа от и към такива страници. Сега, тук се поставя въпроса защо в хазарта, защо? Вижте, нас хазарта не накасае. Нас накасае това да не бъде допуснат прецедент с ограничение в интернет. В тази връзка, значи, като председател на асоциацията, аз най-отговорно заявявам, че сме констатирали в двата варианта на на проекто закона противоконституционни текстове, третиращи действия, които влизат в противоречие с и водят до ограничаване на неприкосновеността на свободи, които са така защитени в член 34. Подчертавам 34, а не 40, както чухме при второ четене. Просто депутатите явно, че трябва да си погледнат Конституцията, защото интернет не е мас-медия. И в тази връзка, ако казваме съвсем категорично, че ако бъде приет закона в този му вид след второ четене в парламента, парламентарна зала имам предвид, ще се обърнем към президента и омбудсмана, за да се атакува в тази му част закона и обяви за противоконституционно. Определеният текст, говорим за член 22.14. Ще сезираме в същото време Европейската комисия за нарушаване на директива 9446 EO 202/58 EO на Европейския парламент, а така също и на Европейския съд по дело от 16 февруари тази година, забележете, където се казва, че не допускат разпореждане постановено срещу доставчик на услуги за съхраняване на информация да въведе спорната система за филтриране. Решенията на Европейския съд са задължителни за всички страни от Европа. Благодаря за вниманието.
Ще завърша само с няколко думи. На 2 февруари тази година аз бях част от група представители на бизнеса и гражданското общество на среща с премиера на Република България господин Бойко Борисов, на която ние доста обширно обсъдихме въпроса с акта и свободата в интернет. На тази среща той лично с подписа си се ангажира да не се променя българското законодателство в частта, която е свързана с контрола в интернет. От сега протичащите процеси аз съм, лично съм силно притеснен и така съм силно възмутен от това, което се случва. Ако продължи и в закона за хазарта бъде приета клаузата за контрол в интернет, аз ще считам, че министър-председател ни е заблудил на тази среща и че се е отказал от своя ангажимент да не променя законодателството в частта за контрол на интернет, и публично ще си оттегля подписа от това нещо, което се случи тогава. Благодаря ви. С това приключва нашите презентации. Ако имате въпроси, моля. Понеже имаме малко време, пак ви приканям, ако има някакви въпроси, да ги обсъдим.
Понеже няма колеги, тази петиция, която правихте до Цецка Сачева, Христо Воденов от БТА, какво стана с нея? Получена ли е? Имате ли отговор? Кога ще имате?
Да, преди да излеза, получих отговор от кабинета на госпожа Цачева, че е връчена в въпросната комисия по бюджет и хазарт. Мога да ви покажа отговора, защото той се получи към 11 часа. Днеска сме 6-ти, да. Така че мога да ви покажа после самия отговор, на който беше получен.
Да.
Бих искал да и аз две думи. Отново Народното събрание. Днес гражданска инициатива не на акт и контрол върху интернет внесе в Комисията по бюджет и финанси своите предложения за нашето виждане как трябва да бъде борбата срещу незаконният онлайн хазарт. И това виждане включва мерки, които са извън контрола на интернет трафика. Тоест има и други методи, саморегулация, данъчни и финансови мерки, но не налагане на контрол. И апелираме именно депутатите да разгледат сериозно това наше становище, което сме внесли при тях.
Аз пак ще взема думата по връзка с това, което каза колегата. Значи, нашата асоциация, освен тази петиция, за която ставаше дума, имаме готовност да предложим вариант, работещ и ефективен като процедура, който би довел до неизбежно регистриране на онлайн хазартните оператори. Така че, ако някой смята, че ние защитаваме онлайн хазартни оператори, те си имат асоциация. Има и такива тролски нападки, да кажем. До реално плащане в фиска, т.е. да има резултат, защото се казва, че това щяло да доведе до 150 милиона увеличаване на попълнение в бюджета, просто в този му вид ще доведе до 0 лева в бюджета. Това можем категорично да го заявим и вие го знаете. И най-важното, което е за нас, значи в нашия вариант, който бихме могли да предоставим на Министерство на финансите, той не засяга свободите в интернет, естествено.
Аз
само едно нещо искам да добавя, това е наистина едно изречение. И обръщение към всеки депутат, който се чуди какво да направи. Дали да подкрепи текст, който да филтрира интернет и да не го подкрепи. Нищо друго не правете. Попитайте децата си и направете това, което те ще ви кажат. Резултатът ще е абсолютно ясен.
Може един въпрос да задам към господин Ганчев, Янаки Ганчев. Ще дадете малко повече подробности за това ваше предложение. Какво съдържа то?
Значи първо ще скочим и след това ще кажем хоп. Това, което сме направили, е петицията, която ви е раздадена. Така че, когато го обсъдиме с Министерство на финансите, също ще информираме мас-медиите. В момента нямаме възможност да направим това, тъй като нямаме, не сме реално в диалогов режим с тях.
Ако няма други въпроси, правим пресконференцията закрита. Благодаря ви за участието.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция «Не на контрола в интернет». На нея бе обсъдена продължаващият контролен натиск върху законодателя да приема закони, налагащи контрол, филтриране и ограничаване на интернет и в частност акта и закона за хазарта. Участници бяха Сдружение за електронни комуникации, Асоциация на потребителите на телекомуникационните и интернет услуги, Българска асоциация по информационни технологии, Сдружение на независимите интернет доставчици, Интернет общество България, Българска асоциация на кабелните комуникационни оператори, програма Достъп до информация.